Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 7 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». США паабяцалі высветліць, ці дапамагалі пакістанскія ўлады Усаму бін Ладену хавацца цягам доўгага часу. Пра гэта заявіў дарадца прэзідэнта США ў контртэрарызме Джон Брэнан. Раней прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары паведаміў, што Ісламабад не даваў прытылку лідару Аль-Кайды. Прадстаўнік Белага дому Джэй Карні заявіў, што бін Ладен не быў узброены ў часе штурму ягонага дома амерыканскім спецназам, але спрабаваў супраціўляцца. Паведамляецца таксама, што ў адміністрацыі прэзідэнта США ідуць дэбаты з нагоды публікацыі фотаздымка забітага бін Ладена. Кіраўнік ЦРУ Леан Панета ў інтэрв'ю тэлеканалу NBC паведаміў, што здымак будзе апублікаваны, аднак ёсць боязь, што гэта можа прывесці да росту антыамерыканскіх настрояў. Усама бін Ладен быў забіты ў Пакістане 1 траўня ў часе аперацыі амерыканскіх спецслужбаў. Злучаныя Штаты асудзілі рэпрэсіўныя захады сірыйскіх уладаў супраць удзельнікаў антыўрадавых маніфестацыяў. Прадстаўнік дзярждэпартаменту США Марк Тонар заявіў пра недапушчальнасць вайсковых аперацый у раёне горадзе Дэраа і арыштаў дэманстрантаў, а таксама адключэнне электразабеспячэння і сувязі ў горадзе. Тонар назваў захады сірыйскіх уладаў барбарскімі. Тым часам праваабаронцы паведамілі, што арміі і сілы бяспекі блякавалі партовы горад Баніяс, дзе, паводле дадзеных міжнароднага чырвонага крыжа, у выніку сутыкненняў ёсць параненыя і арыштаваныя. Антыўрадавыя дэманстрацыі ў горадзе Дэра пачаліся ў сярэдзіне сакавіка. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Міжнародны інстытут прэсы са штаб-кватэры ў Вене абнародаў дадзены пра гібель журналістаў у свеце. Летась у розных краінах загінуў 101 журналіст. Гэта самая высокая лічба за апошнія гады. Найбольш небяспечным рэгіёнам стала Азія, дзе загінулі 40 журналістаў, 15 з іх у Пакістане. Паводле звестак Міжнароднага інстытуту прэсы, за апошнія 5 гадоў у свеце загінулі 472 журналісты. Самымі небяспечнымі краінамі для супрацоўнікаў СМІ былі Ірак і Філіпіны. Эксперты інстытуту прыходзяць да высновы, што прафесія журналіста ў многіх краінах становіцца ўсё болей рызыкоўнай. У сталіцы Іраку ў аўторак у выніку выбуху замінаванага аўтамабіля загінулі 9 чалавек. Яшчэ 33 былі параненыя. Паводле інфармацыі паліцыі і лекараў, выбух адбыўся ля ўваходу ў кавярню ў шыіцкім квартале раёну Дора, які заселены пераважна сунітамі. Бальшыня забітых маладыя людзі, якія глядзелі футбольны матч. На поўначы Мексікі ў выніку выбуху газу на вугальнай капальні апынуліся заблікаванымі 14 гарнякоў. Выбух адбыўся ўчора. На месцы здарэння працуюць ратаўнікі. Паведамляецца, што пакуль не ўсталяваны кантакт з шахтарамі. Урад Партугалії дасягнуў пагаднення з Еўразвязам і Міжнародным валютным фондам пра аказанне краіне фінансавай дапамогі. Часовы выканаўца абавязку прэм'ер-міністра Партугалії Жазеса Кратыш паведаміў, што краіна атрымае трохгадовую пазыку памерам 78 мільярдаў еўра. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, а зараз паслухайце паўтор нашай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода». У студыі Сергей Навумшык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Міжнародны дзень свабоды прэсы Беларусь фігуруе сярод краінаў, дзе стан свабодных медыяў найгоршы. Здароўе ў Владзіміра Некляева палепшылася. У Брусэлі сёння праходзіць першае пасяджэнне парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства. Гэта і іншыя тэмы далей у нашым эфіры, а пачынаем мы з тэмы, якая сёння займае першае месца ў інфармацыйных выпусках усясветных сродкаў масавай інфармацыі. Усама бін Ладен памёр ад стрэлу ў галаву 1 траўня 2011 года. Паводле некаторых звестак, куля ўвайшла праз ягоную левую вачніцу. З новымі падрабязнасцямі пра гібель тэрарыста нумар 1 Ян Максімюк.
Спачатку амерыканскія выведнікі напалі на след кур'ера Усамы бін Ладена. які быў вядомы пад псеўданімам Абу Ахмед Аль-Кувайці. Гэта здарылася ў 2007 годзе. Але толькі ў 2009 годзе амерыканскія выведнікі і аналітыкі дайшлі да высновы, што Аль-Кувайці прабывае недзе поблізу Ісламабаду. Калі амерыканскім выведнікам удалося лакалізаваць дом кур'ера, яны зразумелі, што ў ім, акрамя Аль-Кувайці, можа хавацца і нехта значна больш каштоўны. Дом быў абнесены 6-метровым мурам з калючым дротам. Ніхто ў гэтым доме не карыстаўся тэлефонам ці інтэрнетам. 100-адсоткавай упэўненасці, што ў доме прабывае Бін Ладен, не было. Але ў лютым сёлета Абаму паведамілі, што існуе моцная імавернасць, што там можа быць Бін Ладен. Абама прыняў рашэнне аб атацы, так і не будучы да канца ўпэўненым, ці мішэнь знаходзіцца сапраўды там. Прэзідэнт Абама выдаў загад атакаваць сядзібу Бін Ладена 29 красавіка. Непасрэдна атакай кіраваў дырэктар ЦРУ Леан Панета, які неўзабаве зойме пасаду міністра абароны ЗША. Амерыканская спецгрупа атакавала сядзібу Бін Ладена з двух верталётаў, якія трапілі пад агонь адразу пасля таго, як з'явіліся над мішэнню. Мяркуецца, што па верталётах страляў і сам Бін Ладен. Адзін з верталётаў упаў на зямлю. Паводле амерыканцаў, яго не збілі, а здарылася механічная непаладка. Вайскоўцы эвакуаваліся з верталёта і ўзарвалі пашкоджаную машыну. Штаб кіравання аперацыяй выклікаў на падмогу яшчэ адзін верталёт. Паведамляецца, што ў атацы загінуў Бін Ладен, ягоны сын, згаданы кур'ер і брат кур'ера, ды яшчэ адна жанчына, якую тэрарысты выкарысталі як жывы шчыт. Ніхто з амерыканцаў не загінуў. Атака трывала 40 хвілінаў. Верталёты забралі цела Бін Ладена і адляцелі ў бок Афганістану. Паводле амерыканцаў, атака была праведзеная ў таямніцы перад пакістанскім бокам. Толькі калі верталёты з целам Бін Ладена вярталіся ў Афганістан, пакістанцы паднялі свае самалёты, каб пабачыць, хто парушыў іх паветраную прастору. А ім тады сказалі, што аперацыя па ліквідацыі Бін Ладена якраз закончылася.
Распавядаў Ян Максімюк. Іншыя падрабязнасці знішчэння Бін Ладена, а таксама ўсесветная рэакцыя і рэакцыя беларускіх палітыкаў на знішчэнне тэрарыста нумар 1 на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Мы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергія Навумчык, працягваем праграму. У Брусэлі сёння праходзіць першае пасяджэнне парламенцкай асамблеі ўсходняга партнёрства «Еўранэст». Праграмы супрацоўніцтва паміж Еўразвязам і шэрагам краінаў былога СССР. У праграме ўсходняга партнёрства ўдзельнічаюць Азербайджан, Арменія, Беларусь, Грузія, Малдова і Украіна. Аднак парламентары з Беларусі на першае пасяджэнне Еўранэсту не запрошаныя. Еўразвяз выступіў супраць іх удзелу з прычыны недэмакратычнага парадку абрання беларускага парламенту. Сустаршыня парламенцкай асамблеі краінаў усходняга партнёрства Крысціян Вігенін з Балгарыі ў сваім выступе казаў пра адкрытыя дзверы для Беларусі.
And finally, especially after the events in Belarus, after the presidential elections last year, it was decided that we cannot wait anymore and we should establish this assembly.
Урэшце, у выніку падзея ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў летась было вырашана, што мы больш не можам чакаць і мусім распачаць гэтую асамблею толькі з 5 партнерамі. Аднак мы захоўваем месца для Беларусі свабодным. Гэта 10 вольных месцаў у асамблеі, якія чакаюць прадстаўнікоў беларускага парламенту, які будзе абраны дэмакратычным шляхам. У дадатак да гэтага мы збіраемся стварыць рабочую групу па Беларусі, у якую ўвойдуць як сябры Еўрапейскага парламенту, так і прадстаўнікі нацыянальных парламентаў 5 партнераў. Гэтая рабочая група павінна паспрабаваць наладзіць кантакты з прадстаўнікамі беларускіх уладаў і стварыць у Беларусі лепшую атмасферу перад наступнымі парламенцкімі выбарамі, якія, праўдападобна, маглі б адбыцца пры канцы гэтага году. І мы спадзяемся, што калі мы пабачым пазітыўныя зрухі ў Беларусі. Будзе магчыма запрасіць беларускіх прадстаўнікоў адразу пасля гэтых парламенцкіх выбараў.
Belarusian representatives already immediately after the next parliamentary elections.
Заявіў сустаршыня парламенцкай асамблеі краінаў усходняга партнёрства Крысціян Вігенін з Балгарыі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння міжнародны дзень свабоды прэсы. Як паведамляе праваронча арганізацыя Freedom House, Беларусь фігуруе сярод краінаў, дзе стан свабодных медыяў найгоршы. Акрамя яе ў дзясятку найгоршых уваходзяць Туркменістан, Узбекістан, Іран, Бірма, Куба, Экватарыяльная Гвінея, Эрытрэя, Лібія і Паўночная Карэя. Толькі адзін з шасці жыхароў зямлі жыве ў краіне, дзе свободные сродки массовой информации, свободные и незалежные. Про стан незалежных белорусских СМИ передает Галина Абакунчик.
Прэзідыум аб'яднанай грамадзянскай партыі прыняў рэзалюцыю з нагоды ініцыятывы Міністэрства інфармацыі спыніць выхад незалежных выданняў «Наша Ніва» і «Народная воля», а таксама з нагоды становішча незалежных медыяў у Беларусі. Гаворыць сябра прэзідыуму партыі Станіслаў Богданкевіч.
Жорсткае асуджэнне власцей за ганенне і попытку закрыць дзве газеты, а затым касаемся і другіх вопросаў, звязаных з палажэннем дзел інфармацыі. То есть это безобразие, что хотят лишить населения объективной информации, что грубое попирание конституционных норм. Ну а дальше мы еще вспоминаем то, что в 99-м году была договоренность о допуске оппозиции к СМИ, что надо выполнять эту договоренность.
«Нашу Ниву» и «Народную волю» Министерство информации намеревается позбавить махчимости выходу през высшейший господарчий суд за небыто порушение по час осветления минулой президентской кампании, а так само выбуху у Менским метро. После жорсткого разгону акции протесту на площади Незалежности 19 снежня под хатним арештом застается журналистка Ірына Халіп. Звінавачаная паводле гэтай жа крымінальнай справы была вымушаная пакінуць краіну журналістка Наталля Радзіна. Пагаршэнне становішча незалежных медыяў і журналістаў доўжылася таксама ўсе папярэднія гады, кажа праваабаронца Алесь Бяляцкі.
Недарэмна нас па ўсіх рэйтынгах свабоды прэсы ўносіцца самы ніз. І самае як бы крыўднае то, што яна пагаршаецца. Гэта апошнія выпадкі нашей Нивой с народной волей показывает, что вот этот процесс закручивания гаек у Беларуси протягивается по всех накерунках темлику и связанных с тротками массовой информации. Что мы разливаем прессу, как и дологичную сброю. Но я думаю, что это палка в двух концах. В том плане, что затискать так это можно. Але на сегодняшний день это вельми непродуктивно, уличивая, что завелись альтернативные сродки повсюду информации, как интернет. Значит, наступны крок у нас будзе абмежаванне інтэрнэту, будзем гэтага чакаць.
Пасля тэрарыстычнага акту ў метро 11 красавіка, акрамя нашай Нівы і народнай волі, папярэджанне Міністэрства інфармацыі і пракуратуры атрымалі таксама журналісты Александр Старыкевіч і Анатоль Санаценка, часопіс «Архэ» і газета «Узгорак», прыпыненая дзейнасць незалежнага аўтарадыё. Пад варту змешчаны гарадзенскі журналіст Андрэй Пачобут. Некалькі журналістаў з Менску, Магілёву і Віцебску прайшлі праз суды, атрымалі штрафы і адміністрацыйныя зняволенні. Сітуацыю каментуе юрыст грамадскай арганізацыі Беларуска асацыяцыя журналістаў Андрэй Бастунец.
Я лічу, што сённяшняя сітуацыя ў галіне сродкаў масавай інфармацыі бадай што найгоршая з часоў сталявання незалежнасці Беларусі. Мы праходзілі праз розныя этапы і праз крымінальныя справы ў дачыненні журналістаў і праз закрыцце газетаў, але так, каб гэта ўсё адбывалася адначасова, і крымінальная справа за нагоды падзеяў на плошчы, і крымінальная справа супрацяжая пачобута за знялагу нібыта прэзідэнта, і затрыманне журналістаў па адміністратыўных справах, і зыскі аб прыпыненні адразу двух, а фактычна трох выданняў, бо пазбаўлена магчымасці выходзіць яшчэ і аўтарадыё. І гэта ўсё такі дастаткова кароткі тэрмін. Зразумела, гэта ніяк не суадносіцца з тэрмінам свабода прэсы, і гэта прафесійнае свята мы, на жаль, сустракаем зусім не святочнай атмасферы.
У незалежнай Беларусі праз суд былі закрытыя тры сродкі масы інфармацыі: газета «Свабода», «Згода» і «Пагоня». Зараз пад пагрозай закрыцця таксама тры: аўтарадыё, «Наша Ніва» і «Народная воля».
Передавала Галіна Абакунчык. І пазней у нашай праграме, як рэпрэсіўны рэжым змагаюцца са свабодай слова ў інтэрнэце, а таксама апытанне жыхароў Магілеву. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі. Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Беларусі адзначаюць радаўніцу. У Міжнародны дзень свабоды прэсы Беларусь фігуруе сярод краінаў, дзе стан свабодных медыяў найгоршы. Здароўе Уладзіміра Някляева палепшылася. Сотні грамадскіх лідараў заклікалі абараніць управу партыі БНФ. Сярод падпісантаў акадэмік Радзім Гарэцкі, паэт Геннадзь Бураўкін, Эніл Гілевіч, спявак Лявон Вольскі, мастак Арлен Кашкуревіч. У Брусэлі сёння праходзіць першае пасяджэнне парламенцкай асамблеі «Усходняе партнерства» Еўранэст. Программа супрацоўніцтва паміж Еўразвязам і шэрагам краінаў былога СССР. Парламентары из Беларуси на первое посяджение Евронесту не запрошенные. Вы на хвалях свободу Пражской студии Сергей Навумчик. Экс-кандидат на президента Владимир Некляю прошел курс лечения. Активиста «Говори правду» Павла Виноградова будет оборонять інший адвокат. С гэтымі и іншими новинами життя политичных вязней вас познакомит Олег Груздилович.
3 травня Ольга Некляева поведомила о свободе про поляпшение стану здоровья мужа.
Здоровье лепее. Уже так 10 же этих уколов поставили, так что уже спина больше-меньше проходит всю норму. Ему привезли дошку, на якую он зараз спит. Чекаем суда.
Процесс над экс-кандидатом на президента Владимиром Некляевым почнется 5 травня в Фрунзенском суде Менска. Владимиру Некляеву погрожает до 3 годов зневолення за организацию групповых деяний, которые грубо порушили громадский порядок. Разом с Некляевым будут судить так само экс-кандидата на президента Виталия Рымашевского и еще 4 активистов предвыборчих штабов. Суд над экс-кандидатом на президента Андреем Сальниковым почался на минулом тыдні и еще не закончился. Идея пытания сведок с боку обвинувачених. На каждом судовом поседжении присутничает мать политика Алла Санникова. 3 травня Алла Владимировна рассказала о свободе про свои уражения от процессу.
Все понятно, что как делается, что у нас об этом говорили, что закон повинен действовать, а у нас он применяется. И все сказано.
Как вы довольны адвокатами?
Да, довольны. Они делают все, что могут, но.
За час процессу мать не отримала ни водного листа от сына. Алла Санникова не включает, что листы от Андрея не пропускают с певных причин. Я каждый день бачу ягоные в очи и все из них разумею, каже Алла Владимировна. Подчас суду довелося менять адвоката активисту «Говори правду» Павлу Виноградову, якого с 27 красавіка судять у Кастричинском суде Менска разом с еще 4 удельниками подей 19 снежня. Павел Виноградов свою вину не признає и отмовляется удельничать в процессе. Юрий Виноградов меркує, что в опошнем слове его на сыну все же выкажется.
Его позиция такова, что если будут выпускать, то будут выпускать всех. Вне зависимости от того, кто сколько получил. Признавать вину, там, как-то играть с правосудием, с нашим, не имеет смысла, он не хочет. Моя репутация дороже.
За час судового процессу Юрий Виноградов листов от сына не отримливал. 10 человек уже осуджены поводле непосредных подей на площади и того, что отбывалось напередодні. Серед их активист Молодого фронту Эдуард Лобов, якого осудили на 4 года узмоцненного режиму, нібито за злостное хулиганство за день до выборов. Мать вязня Марина Лобова каже, что сын напередодні площади уже не включал, что опынится в тюрьме.
Говорил мне, что скорее всего после выборов его посадят. Это он уже был подготовлен. Он ждал, что накануне это случится, что не попадет на площадь, но, по крайней мере, был готов.
В Сивацейской колонии, где Эдуард Лобов отбывая покарание, он достал лист. Пишет, что тут доброе поветрие, управление с Володаркой, где у камерах напалено, тут хоть дыхать лепей. А про остатнее не пишет еще у карантине, поведомила мать вязня. Поводле Марины Лобовой, днями мусит призначить день разгляду кассационной скарги и ее сына Эдуарда на присуд. У колонии Витьба 3 отбывая свой термин, так само 4 года узмоченного режиму, пресс-секретар штабу Санникова Олеся Трошенкова. Олеся размерковали на участок, где шиют рукавицы и пальчатки. Покуль он не вельми задоволен своими працовными досягнениями, жартуя жонка вязня Дарья Корсак.
Пишет, что не вельми мне это отримовывается, наврат, что он будет самым каштованным супрацовником. И навод после того, как он пошил в эти пальчатки, хотелось сходить в церкву и попросить пробачения у тех людей, которые будут их опранать.
Вы на хвалях Радио Свобода. Мы притягнем после объездки.
Вы слушаете Радио Свобода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфире репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркования лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
И вертаемся до темы свободы слова. Нагадаю, что сегодня Усесветный день свободы прессы. Как репрессивные режимы змагаются со свободой слова у интернете? Этой теме присвечена справоздача базованного в Нью-Йорку Комитету обороны журналистов. Она была обнародована напередодні Усесветного дня свободы друку, який отзначається сегодня. С подробязностями Юрий Дракохруст.
Доклад має назву «10 инструментов пригнетальников интернету». Кіраўнік праекту Дэні О'Брайен падкрэслівае, што найбольш упарта са свабодай слова ў інтэрнэце змагаюцца тыя ўлады, якія дэманструюць такую ж упартасць у змаганні са свабодай традыцыйных медыяў. Некаторыя аўтарытарныя рэжымы выкарыстоўваюць сродкі надзвычай прымітыўныя. Напрыклад, егіпецкі рэжым Хосні Мубарака ў разгар сёлетніх масавых акцыяў пратэсту проста адключыў інтэрнэт-трафік па ўсёй краіне. У іншых краінах ужываюцца больш вытанчаныя сродкі, кшталту так званых DOS-атакаў, калі штучна створаны шквал запытаў блякуе працу сервера. Падобныя атакі часта выкарыстоўваліся супраць сайтаў незалежных выданняў у Беларусі. У ліку краін, якія ўжываюць онлайн-сродкі для падаўлення свабоды слова ў інтэрнэце, Дэні О'Брайен называе Кітай, Бірму, Расею, Беларусь і Казахстан. Аднак найбольш абуральны эксперт лічыць іранскую практыку. Паводле яго, падчас і пасля прэзідэнцкай кампаніі 2009 году шмат якія назіральнікі распавядалі, як апазіцыя ўдала выкарыстоўвае Twitter і Facebook для палітычнай мабілізацыі і якія дурнаватыя іранскія ўлады, якія праспалі гэтую пагрозу. Але яны хутка звярнулі ўвагу на праблему і выпрацавалі метады барацьбы з ёй. Было прынятае рашэнне, што ўсе вэб-сайты павінны быць зарэгістраваны ў Міністэрстве культуры. Тысячы сайтаў былі заблякаваныя. Улады выдзелілі вялікія сродкі для арганізацыі сачэння ў інтэрнэце. Улады Расіі, Беларусі, краін Каўказу і Цэнтральнай Азіі таксама шырока практыкуюць абмежаванне распаўсюду навіны інфармацыі ў сеціве. Вядзецца маніторинг блогаў, чатаў і форумаў, якія да недаўняга часу былі вольныя ад такога назірання. Каардынатар праграм Камітэту абароны журналістаў Ніна Агнянова кажа, што ўлады многіх гэтых краін выкарыстоўваюць супраць незалежных інтэрнэт-медыяў заканадаўства аб кіберзлачынствах гэтак жа, як заканадаўства аб паклёпе і абразе выкарыстоўваецца супраць традыцыйных незалежных медыяў. Агнянова таксама адзначае, як даволі эфектыўны сродак часовае блякаванне непажаданых вэб-сайтаў падчас важных грамадскіх падзеяў, напрыклад, выбараў. Пры гэтым улады звычайна адмаўляюць сваё дачыненне да гэтага часовага блякавання, спасылаючыся на хакераў ці тэхнічныя збоі. Дэні О'Брайен кажа, што наступнай арэнай змагання за свабоду слова стануць мабільныя тэлефоны. Іх уладальнікі будуць выкарыстоўваць іх для абмену і распаўсюду інфармацыі, улады для абмежавання патоку інфармацыі і сачэння за ўладальнікамі тэлефонаў.
Перадаваў Юры Дракахруст. І апытанне свабоды. Беларуская канстытуцыя гарантуе свабоду прэсы. Ці існуе гэтая свабода ў Беларусі ў рэальнасці? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказвалі жыхары Магілёва.
Конечно же нет. В новостях я слышу, например, что в Беларуси 11% экономического роста. А реально ситуация в экономике совершенно другая. В обменных пунктах давно исчезла валюта. Хотя бы только из этого я делаю вывод. О какой свободе можно говорить?
Нету. Одно мнение кругом рассказывается. Ну какое? Руководящие власти.
Но в том понятии, в котором это используется, наверное, на Западе, то нет. СМИ остается возможность распространять свои точки зрения через различные способы. Печать, телевидение, радио. У нас какие-то альтернативные газеты не продаются. В биосоюздруках, телевидении у нас нет альтернативного никакого.
У реальности ей нема. То, что показывают по телебашению, особенно по первому своему национальному каналу, у всех это хлучня. Ну, у приватности я сам окрестаюсь самой границей нашей Невы. Радую свободу, слухаю и читаю в сети, и они пишут, как есть все.
В интернете пишите, что хотите. С другом я сильно не знакомлюсь, нет времени.
Нет, конечно. Ее запрещают. Президент у нас хороший. У нас ни демократии, ни свободы реальности никакой не существует. Любому дураку.
Как таковой свободы, может, она есть, но мне не нравится, что в ней пишут. В одну сторону как-то все вот это вот пишется. И, ну, что все вот хорошо, и другие бы стороны показывают.
Я думаю, что есть. Сколько угодно это литературы и прессы, любого, и оппозиционной, и государственной.
Сегодня у Беларуси отзначают радовницу. У Менску людзі прыйшлі на ўсходнія могілкі да магілу выбітных людзей Беларусі, у тым ліку Васіля Быкава. У Курапатах адрамантавалі недаўна паламаныя вандаламі крыжы, усклалі кветкі ў памяць ахвяру бальшавіцкіх рэпрэсій. Фота і відэарэпартаж гэтых падзеяў на вэб-сайце «Свабоды». У Пінску на 66-м годзе жыцця сышла ў іншы свет вядомая пісьменніца Валянціна Коўтун. У нашым архіве захаваўся голас Валянціны Коўтун.
Тяжко выказать светло небесов. Яно само по себе яркое, буйное, мощное, яно по себе таямничае. Яно сыходит от библейских початков. Напевно, талент Евгения Онищенко сыходит менавито от библейских початков, как это можно сказать про любый талент, але мощный только талент. У своей одной из книжек, с верши, она написала, что стол мой письмовый взышел до погорка. Мается на вазе менавито той погорок, а пошний погорок.
Гучаў голас Валенціны Коўтун. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ці варта весці шырокі дыялог з Лукашэнкам, які сваімі эмацыйнымі заявамі ускладняе і без таго не самае зайздроснае становішча дзяржавы? Свой погляд выказвае кансультант па інфармацыйных стратэгіях, шэф-рэдактар грамадска-палітычнага інтэрнэт-ресурсу «Аглядальнік» Міхаіл Падаляк. З ім сустрэўся Ігар Карней.
Михаил, начнем с того, что ровно 7 годов тому, у травня 2004-го, ты был депортован из Беларуси как раз на той подставе, что дозволял себе антидержавную риторику на сторонках газеты «Время», якую тогда редаговал. Термин депортации скончился през 5 годов, у 2009-м, то бок формально мог бы вернуться в Беларусь.
Не мог бы, потому что я был депортирован по специальной статье, которую ввели задним числом «Угроза национальной безопасности». И для того, чтобы въехать потом в страну, ты должен официально обратиться в инстанцию. Это не просто депортация по каким-то нарушениям законодательства, регламентирующего жизнь иностранных граждан. Типа шпион, которого выслали, а шпион в ту страну уже не может вернуться. Только если сама страна даст ему разрешение туда заехать. То есть я не въездной в Беларусь по жизни, по крайней мере, при правлении Александра Григорьевича.
Тем не менее, цікавость до Беларуси застается, на что свечит и твой сайт компромат.бай.ком и отповедные публикации на обозреватель UA.
Интерес, безусловно, есть, потому что определенный кусок жизни, посвящен Беларуси, до сих пор считаю, что отличная страна. По отдельности есть нюансы, но в целом отличная страна. Что касается оценки того, что происходит, однозначно это классическая паранойя авторитарного режима, который искренне не уверен в том, что он контролирует ситуацию. То есть всегда перед тем, как пасть, любой авторитарный режим пытается закрутить гайки больше, чем есть резьбы в этих гайках. А то, что происходило 19 декабря, абсолютно, даже в рамках Беларуси, нормальный общественный вызов, просто вопросы, которые были заданы, они никоим образом не артикулировались в силовом варианте. И, соответственно, когда авторитарный режим реагирует так на эти вызовы, то понятно, что это признак страха. А страх – это начало конца.
Оппонентам режиму досталось и подчас попередней президентской кампании, але масштабы зачистки были все ж больше сиплые.
То есть система 5 лет назад не боялась. То есть она была частично уверена в том, что она любые вызовы может погасить. Сейчас система не уверена в том, что она может их погасить. И, соответственно, она считает, что если она будет запугивать, будет уничтожать не в прямом физическом смысле, а в моральном смысле, то таким образом она продляет кредит существования, собственно. Ничего подобного. На самом деле они сейчас сделали гораздо больше, чем все оппозиционное движение на протяжении последних 15 лет. Власть своему обществу показала, что она его панически боится. Сегодня все обратили внимание на несоизмеримость вызова и реакции на него.
Так вот, громадство и задает питание, чему такая острая реакция?
Так если эта система так боится мальчиков 20 лет, которые выходят на площадь, значит, эта система не гарантирует ничего. Другой вопрос. Беларусь медленнее находит для себя единственно правильное решение. Нормальная парламентская президентская система управления, в которой невозможно появление президента неподготовленного. Решение одно – устранение Лукашенко. Устранение – это отстранение от власти. Других решений не бывает.
После ведомых выказываний у керовника Беларуси могло податься, что двери для уладов зачинятся практически с усих боков. Але позиция Европы в относинах до белорусского режима засталась некой неокресленной.
Если ставить вопросы так, как любят ставить их в Европе, якобы Лукашенко гарантирует сегодня какую-то стабильность там бизнес-интересов. Почему они думают, что если Лукашенко завтра поменяет, то эта стабильность не возрастет в 100 раз? Я, например, уверен, что если сегодня проинвестировать изменения принципов управления в Беларуси, гарантии бизнес-инвестициям европейским, российским возрастут многократно. Инвестиции, решение проблемы Лукашенко несоизмеримы с этими гарантиями.
На питание Игоря Корнея отказывал шеф-редактор грамадска-палітычнага інтэрнэт-ресурсу «Абазреватель» Михаил Падаляк. Шановные слухачы, нагадаю, что у Менску працуе аўтаадказнік свободы. Номер 266-39-52. Телефануйте, ваше меркаванне, за увагі, прапановы могуць прагучаць у нашым эфіры.
На гэтые судовыя працэсы трэба тэрмінова выклікаць следчых. І хай публічна патлумачаць, што за лухту яны такое нафабрыкавалі. Бо абсалютна незразумела, за што людзей судзяць. Тут няма ніякіх такіх учынкаў, за якія можна судзіць. І нават гэтак званыя пацярпелыя і тое не прызнаюць абвінавачваемых. А гэтыя пацярпелыя спецназаўцы, ну чыста дзіцячы садок, зіняк у яго на пятай кропцы. Ды гэта што за траўма такая? І не сорам навогуле пра такое казаць. А самі гэтыя бандыты, якія траўмы людзям нанеслі, галовы паразбівалі, рукі-ногі паламалі, і ніхто ні за што не адказаў.
Один дядька рупор одной идеи, весь час выступая апологетом, рассказывал про Туркмению, как там добро и будет добро нам, белорусам, добывать там нафту. Он, мабуть, нигде я не добывал, не ведая, что такое. Уразило другое. Упомянул Дашкевича в негативном плане. Никаких христианских каштовностей, мабуть, человек не ведая, николи не открывал ни святую книгу, ничего. У человека горе. Пару дней назад померла мать, молодая еще женщина. Слухай, мужик, будь человеком. У тебя что, николи мати не было?
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача с звоночки. Долучайтесь.
Еще раз нагадаю номер нашего аутоотказника у Менску 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. У Беларуси отзначают Радовницу. У Международный день свободы прессы Беларусь фигурует род краинов, где стан свободных медиа наигорший. Здоровье у Владимира Некляева полепшилось. Сотни громадских лидеров закликали оборонить управу партии БНФ. Сярод подписантов академик Радим Гарецкий, поэт Янас Буравкин и Нил Гилевич, спевак Левон Вольский, мастак Арлен Кашкуревич. У Брюсселі сьогодні проходить перше посередження парламентської асамблеї «Усходнє партнерство» «Евронест». Програма супрацовництва поміж Еврозв'язом і шерегом країнов былого СССР. Парламентарі з Білорусі на перше посередження «Евронесту» не запрошені.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. По криминальных справах о подеях 19 снежня обвинавачаны больш за 40 человек. Свобода звернулася до сяброў калегаў сваяку обвинавачаных с просьбой рассказать про гэтых особов. В суде партизанского району Менску судят экс-кандидата на президента Андрея Санникова. Про его написал Павел Дымиш, старейший навуковый супрацовник Братиславской филии Международного фонда Маршала. Его на эссе читая Юрий Дракохруст.
Калі б мяне папрасілі назваць людзей, якія ўяўляюць сабой узор патрыятызму, я прыгадаў бы Андрэя Саннікава. Калі б мяне папрасілі назваць людзей, якія шчыра вераць у Еўропу і ў дэмакратыю, Андрэй, напэўна, быў бы сярод іх. Калі б мяне папрасілі назваць смелых людзей, якія здольныя вытрымліваць фізічныя і псіхалагічныя пакуты дзеля праўды і годнасці, я б, пэўна, назваў Андрэя Саннікава. Андрэй для мяне верны сябар і крыніца натхнення, барацьбіт за свабоду і чалавек, які заклікае да дзеяння не толькі яго любімую бацькаўшыну Беларусь, але і супольнасць дэмакратычных дзяржаваў. Калі я сустрэўся з Андрэем першы раз каля 10 гадоў таму, мне не прыходзіла ў галаву, што ён стане сапраўдным лідарам, здольным мабілізаваць грамаду і кінуць выклік магутнаму самадзяржаўнаму рэжыму прэзідэнта Александра Лукашэнкі, што сям'я Андрэя сутыкнецца з пагрозай жорсткага пераследу, што будзе пагроза ягонаму жыццю і здароўю. Як былы намеснік міністра замежных справаў, які пакінуў пасаду на знак пратэсту супраць карумпаванага кіраўніцтва Беларусі, ён уразіў мяне як сур'ёзны дыпламат, а не як амбіцыйны лідар. Пасля сыходу з ураду ён не меў палітычных амбіцыяў. Ён хацеў прысвяціць сябе абароне правоў чалавека і развіццю сувязяў з дэмакратычнай Еўропай. Ён быў ліку заснавальнікаў «Хартыі 97», групы змагароў за грамадзянскія правы, якая добра вядомая дзякуючы свайму выдатнаму трохмоўнаму сайту. Пазней ён ініцыяваў стварэнне руху «Еўрапейская Беларусь». За яго розум, аналітычныя і моўныя здольнасці Андрэя часта запрашаюць выступаць на буйных міжнародных канферэнцыях. Яму замаўляюць шматлікія артыкулы наконт праблемаў яго радзімы. І хаця ён ветлівы чалавек з моцным самакантролем, ён заўсёды гатовы ўступіць у спрэчку, асабліва з палітыкамі і аналітыкамі, якія лічаць, што дыялог з Лукашэнкам можа прывесці да лібералізацыі яго аўтарытарнага рэжыму. Пасля сур'ёзнага абмеркавання з блізкімі сябрамі з руху «Еўрапейская Беларусь», падтрыманы жонкай, таленавітай журналісткай Ірынай Халіб, Андрэй вырашыў мінулым годзе ўступіць у сур'ёзную палітычную гульню – гонку за прэзідэнцкае крэсла. Ён вельмі добра ведаў, што гэта вельмі рызыкоўная гульня, але ён дасягнуў кропкі, калі быў гатовы ўзяць на сябе адказнасць за асабісты выклік дыктатару. Нягледзячы на ўсе айчынныя і замежныя прагнозы, на недахоп рэсурсаў і рэпрэсіўнае асяроддзе, Андрэй змог падчас прэзідэнцкай кампаніі адкрыць у сябе новыя якасці і дасягнуць вынікаў, якія ўражваюць. Ён прыцягнуў на свой бок многіх уплывовых людзей з розных сфераў грамадскага жыцця, стварыў каманду і стратэгію, якія спарадзілі ва ўсёй краіне надзеі на перамены. Калі 19 снежня мінулага году дзясяткі тысяч людзей на заклік Саннікава і іншых кандыдатаў прэзідэнты выйшлі на вуліцу на знак пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў і аўтарытарнага кіравання, Андрэй быў наперадзе. Як міжнародны назіральнік я мог бачыць, як людзі рэагавалі на яго, як ён звяртаўся да іх. Гэта быў іншы Андрэй, чым той, якога я сустрэў 10 гадоў таму. Гэта быў смелы, рашучы чалавек на беларускай барыкадзе, які трымаў сцяг сваёй барацьбы за годнасць і свабоду. Тады ён быў збіты жорсткай дзяржаўнай машынай Лукашэнкі, які пачаў баяцца росту народнай моцы. Кандыдат прэзідэнты Саннікаў, яго паплечнікі, жонка і яшчэ 4 кандыдаты ў прэзідэнты апынуліся ў турме КДБ. Свет быў шакаваны сцэнамі з Менску. Нягледзячы на міжнародныя пратэсты і патрабаванні, палітычныя зняволеныя, у тым ліку і Саннікаў, якія зазналі жорсткае абыходжанне, не былі вызваленыя. Апошнія пару месяцаў зняволеныя робяцца ахвярамі абсурду і маніпуляваных юрыдычных працэдур і судовых працэсаў. Было абвешчана, што суд над Андрэем адбудзецца 27 красавіка 2011 году, пасля велікодных святаў. Можна меркаваць, што самага вядомага на сёння суперніка Лукашэнкі чакае самы цяжкі, шматгадовы прысуд сярод усіх 40 абвінавачаных. Я ўпэўнены, што Андрэй будзе трымацца на судзе з годнасцю. Як і многія свабадалюбныя мужчыны і жанчыны ў Беларусі і ва ўсім свеце, ён стаў крыніцай натхнення і пераменаў. І я ўпэўнены, што дэмакратычная сусветная супольнасць будзе працягваць барацьбу за яго вызваленне і вызваленне ўсіх беларусаў ад улады дыктатара Лукашэнкі, які зараз сутыкаецца з вялікімі сацыяльна-палітычнымі і міжнароднымі праблемамі.
Цалкам эсэ Паўла Дэміша на сайце «Свабоды». У судзе партызанскага раёну Менску разам з Андрэем Саннікавым судзяць Андрэя Пратасеню. Сергей Шупа зачытае расповед сябра Андрэя Яўгена.
Я вырашыў напісаць пра Андрэя Пратасеню не таму, што хварэю на актыўную грамадзянскую пазіцыю альбо цікаўлюся палітыкай. Зусім не. Я быў абсалютна апалітычны да нядаўняга часу. Але, нягледзячы на гэта, а таксама на тое, што я цяпер жыву далёка ад Беларусі, на іншым кантыненце, падзеі 19 снежня да глыбіні душы мяне ўзрушылі, таму што закранулі неабыякавых для мяне людзей. Многія мае сябры былі на плошчы, ды і я таксама мог бы апынуцца там, калі б знаходзіўся ў Беларусі. Аднаго майго прыяцеля моцна збілі, але ён не мог звярнуцца па медычную дапамогу, таму што супрацоўнікі КДБ палявалі па шпіталях і выцягвалі людзей нават з бальнічных палатаў. Яшчэ адзін мой сябар, якому быццам бы пашанцавала вярнуцца з плошчы, быў у хуткім часе арыштаваны і цяпер знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Гэта праграміст Андрэй Пратасеня. Я пазнаёміўся з Андрэем дзякуючы яго брату, які быў маім аднагрупнікам у студэнцкія гады. Андруха, як мы яго называлі, заўсёды быў надзвычай лёгкім, кантактным і вельмі аптымістычным чалавекам. Мы разам шмат вандравалі. Падчас падарожжаў было шмат часу для размоваў. Высветлілася, што ў нас шмат агульнага, пачынаючы ад таго, што працавалі ў адной сферы інфармацыйных тэхналогій і заканчваючы падобнымі жыццёвымі каштоўнасцямі. Мы абодва хацелі пабачыць розныя краіны, культуры, народы. У нас аднолькавыя музычныя густы. Нам абодвум блізкая філасофія панк-руху ў яе арыгінальным сэнсе: нонканфармізм, самастойнасць, адказнасць за сябе і блізкіх, узаемавыручка. Мы абодва хацелі напоўніць сваё жыццё сапраўднымі падзеямі замест праседжвання перад экранамі кампутараў у офісах. Андрэй заўсёды быў на крок наперадзе ад мяне, і я гэтаму зайздрошчу. Ён без жалю і ваганняў пакінуў IT-кар'еру і паспытаў прафесію каскадэра. Праўда, праз некаторы час расчараваўся ў ёй і вярнуўся да праграмавання. У Андрэя заўсёды было мноства сяброў па ўсім свеце, з якімі ён падтрымліваў кантакты ў сеціве. Андрэю ўласцівае абвостранае пачуццё справядлівасці. І хоць яго прафесійная кар'ера была дастаткова паспяховая, школа з залатым медалём, факультэт прыкладной матэматыкі БДУ, вялікі досвед працы ў саліднай кампутарнай фірме дазвалялі глядзець з упэўненасцю ў будучыню, але ён хацеў знайсці менавіта сваё месца ў жыцці, каб быць сапраўды карысным людзям. Сябры распавядалі, як Андрэй не раз вёў дабрачынны збор сродкаў для дзетак, якім неабходна аперацыя, і пераводзіў іх на рахункі, апублікаваныя на навінных сайтах. Летась Андрэй канчаткова зразумеў, што пластыкавая кар'ера праграміста альбо менеджара ў IT-сферы яго не вабіць. Ён сышоў з кампаніі і прысвяціў вольны час іншай дзейнасці. У прыватнасці, ён заняўся безаперацыйным аднаўленнем зроку. За час вучобы вастрыня зроку ў яго істотна знізілася, а апошнія некалькі месяцаў ён ужо не карыстаўся акулярамі і лінзамі. Але пакуль ягоным марам не давялося збыцца. Амаль 3 месяцы ён знаходзіцца ў СІЗА, але я веру ў гэтага моцнага і сумленнага чалавека. У яго ўсё атрымаецца.
Сергей Шупа чытаў допіс сябра Андрэя Пратасені Яўгена. На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Партрэт на фоне крата. У каго судзяць за плошчу». У судзе партызанскага раёну Менску будуць судзіць аднаго з самых маладых фігурантаў справы Іллю Васілевіча. Пра яго расказвае Вольга Бандаронак, стрыечная сястра. Яе допіс чытае Алена Ціханович.
Іллю я ведаю ад самага нараджэння. У дзяцінстве мы кожнае лета праводзілі ў траіх. Ілля, ягоная родная сястра Алёнка і я, іх стрыечная сястра. Я была за старэйшую. Мы выдатна ладзілі паміж сабой. Калі з Іллём здарылася бяда, быццам бы ўсё ягонае жыццё пранеслася перад маімі вачыма. Ён малодшы брат, наіўны, добры, пяшчотны. У дзяцінстве бацькі чыталі брату кнігу пра Іллю Муромца, і ягоныя вочы зіхацелі: «Я таксама буду ж такі моцны і справядлівы». Ілля вельмі любіць чытаць, што зусім не тыпова для цяперашняй моладзі. Гэта ў яго ад бабулі Зінаіды Піліпаўны, якая казала: «У мяне ўсе ўнукі таленавітыя». Мы і ў ізалятар перадаём яму шмат кніг, але чамусьці не ўсе прымаюць. На ангельскай мове кніг зусім не бяруць, кажуць, забаронена. Апошнім разам у маці нават Валянціна Распуціна не ўзялі. Выпісалі Іллю шмат часопісаў у ізалятар, але не ведаюць, ці даходзяць яны. З-за кратаў лісты атрымліваем вельмі цікавыя. Яго мама Тамара Анатоліўна мяркуе, што ён піша кнігу, усё просіць агульныя сшыткі. У Іллі вельмі добрыя здольнасці да вывучэння моваў, надзвычай пісьменна піша і па-расейску, і па-беларуску. Добра ведае ангельскую мову. Авалодаў кампутарам, друкаваць навучыўся ў сляпую. У яго філасофскі склад розуму, такі чысты гуманітар, хоць вучыўся ў каледжы на тэхніка-электрыка. Захапляецца скутарамі, матацыкламі, сам збірае і разбірае тэхніку. 19 снежня Ілля быў на плошчы. Мне з ім удалося паразмаўляць увечары 19-га. Ён быў узрушаны, усхваляваны. Гэта першыя выбары ў ягоным жыцці. Верыў у перамены. Адседзеў 10 сутак арышту за ўдзел у акцыі. У жодзінскім ізалятары перанёс вельмі моцны стрэс. Хлопцы, якія сядзелі разам, дапамагалі яму як самому малодшаму. Калі мы сустрэліся 30 снежня пасля адсідкі, Ілля быў вельмі разгублены, дрэнна сябе адчуваў. Але пачуццё адказнасці перамагло. Трэба быць на занятках, у мяне лабараторныя работы. Яго адразу ж выклікаў дырэктар каледжу і запатрабаваў, каб Ілля напісаў пакаяльную тлумачальную, што на плошчы апынуўся выпадкова, інакш яго адлічаць. Ілля пакаяння не выказаў і заявіў, што прабачэння прасіць не збіраецца, бо не лічыць сябе вінаватым, і каяцца яму няма ў чым. 5 студзеня яго ветліва запрасілі зайсці ў адміністрацыю каледжу для падпісання нейкіх папер. Але там яго ўжо чакалі супрацоўнікі КДБ. Паведамілі, што ён падазраваны па крымінальнай справе. Змясцілі спачатку ў ізалятар на Крэсціна, а потым перавялі ў СІЗА на Валадарскага. Дагэтуль ён як тыгр у клетцы, так піша СІЗА пра сябе. Вельмі перажываў, калі 22 студзеня памерла бабуля, а яго не пусцілі на пахаванне. Бабулю ён вельмі любіў. Перажывае і за свайго сябра Фёдара Мірзаянава, студэнта Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту, які таксама чакае суду. Нам яго вельмі не хапае. Але я веру, што Ілля аптыміст, ён спадзяецца і слушна робіць. І мы ўсе верым і ганарымся ім.
Пра Іллю Васілевіча напісала Вольга Бандаронак, ягоная стрыечная сястра.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі. Сергей Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. У Беларусі адзначаюць радаўніцу. У міжнародны дзень свабоды прэсы Беларусь фігуруе сярод краінаў, дзе стан свабодных медыяў найгоршы. Здароўе Уладзіміра Някляева палепшылася. Сотні грамадскіх лідараў заклікалі абараніць управу партыі БНФ. Сярод падпісантаў акадэмік Радзім Гарэцкі, паэт Генас Бураўкін, Эніл Гілевіч, спявак Лявон Вольскі, мастак Арлен Кашкуревіч. У Брусэлі сёння праходзіць першае пасяджэнне парламенцкай асамблеі «Усходняе партнерства» Euronest. Праграма супрацоўніцтва паміж Еўразвязам і шэрагам краінаў былога СССР. Парламентары з Беларусі на першае пасяджэнне Euronest-у не запрошаныя.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Партрэт на фоне крата. У каго судзяць за плошчу». У часе выбарчай кампаніі Дмітры Дрозд быў сябрам ініцыятыўнай групы Андрэя Саннікава. Яго судзяць у судзе Кастрычніцкага раёну Менску. Пра Дмітрыя гаворыць каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дмітр Бародка.
У кожнай эпохі ёсць свае героі. Хто герой нашага часу? Нехта з вас скажа, што яго няма. Хтось там завёў Лукашэнку, таму што так падказвае інстынкт самазахавання. Нехта назаве лідара апазіцыі, хтосьці прамаўчыць. У жыцці часам здараецца, што імёнаў і твару сапраўднага героя мы не ведаем. Але менавіта дзякуючы ім свет мяняецца да лепшага. Гэта, як правіла, людзі з адкрытымі тварамі, звычайнымі лёсамі, якіх мы сустракаем кожны дзень у пад'ездзе дома, на вучобе, на працы. Пра аднаго з такіх герояў я хачу распавесці. Зовуць яго Дмітры. Біяграфія яго напэўна больш падобная на біяграфію будучага наукоўца. Дмітрый Дрозд нарадзіўся ў 1973 годзе, першыя крокі зрабіў па Драздах. Вёсцы, дзе цягам стагоддзя жылі яго найпоўніцы. Пакуль яна ў 1976 годзе не ўвайшла ў склад гораду Менску. У 92 годзе скончыў МТТ па спецыяльнасці фототэхніка, а ў 2005 гістфак БДУ, атрымаўшы спецыяльнасць музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны. Гэты ўчастак біяграфіі Дзімы я прачытаў яго найпершай кнізе «Землеўладальнікі Менскай губерніі 1801-1900 годов». У прыватнай размове Дзіма расказваў, што цяпер працуе над кнізе, прысвечанай фотографам 20-го стагоддзя. Паказваў фатаграфіі таго часу, які ён збіраў з велізарнымі высілкамі. А Дмітрый я даведаўся пра значэнне слова «паспарту», хто быў кліентам фатографаў, якім чынам ён рэкламаваў свае паслугі і шмат чаго цікавага. Я ўпэўнены ў тым, што кніга атрымалася жывой, займальнай, дакументальнай. Але ці пабачыць яны свет бліжэйшым часам залежыць ужо не ад аўтара. У дадзены момант Дмітрый не можа займацца любімай справай, паколькі знаходзіцца ў СІЗА. Чаму? Таму што ён выйшаў 19 снежня на плошчу.
Пра Дмітрыя Дразда гаварыў каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дмітр Бародка. Наступнае эсэ пра зняволенага Алега Гнетчыка напісала ягоная маці Валянціна Гнетчык. Яго зачытае Алена Раткевіч.
Алег нарадзіўся ў 1986 годзе. У дзяцінстве займаўся спортам, грэка-рымскай барацьбой. Паступіў у будаўнічае ПТВ, працаваў на будоўлі. Вельмі рана заняўся грамадскай дзейнасцю. У ліпені 2003-га, яшчэ непаўналетнім, быў затрыманы за распаўсюд інфармацыйных матэрыялаў маладога фронту. Тады Алега жорстка збілі. З другой гадзіны ночы да позняга вечара наступнага дня яго пратрымалі ў пастаронку міліцыі савецкага раёну. Тады мы нават звярталіся ў пракуратуру з патрабаваннем пакараць вінаватых міліцыянтаў. У сакавіку 2006-га пасля мінулых прэзідэнцкіх выбараў быў у намётавым лагеры на Кастрычніцкай плошчы. Пасля разгону лагер атрымаў 12 сутак арышту, мужна адседзеў тэрмін. Потым Алег з'ехаў на 3 гады ў Маскву, там працаваў па спецыяльнасці на будоўлях. Прыстойна зарабляў, мне здавалася, супакоіўся з палітычнай дзейнасцю. Але летась вярнуўся дадому ў Менск. Уладкаваўся на працу на будоўлю. Год таму даведаўся пра кампанію «Гавары праўду». Адразу ж падтрымаў Уладзіміра Някляева. Яму вельмі спадабалася каманда, творчыя, ініцыятыўныя хлопцы і дзяўчаты. Удзельнічаў у акцыях, збіраў подпісы, сябраваў з Васілём Парфянковым, якога ўжо судзілі. У 19 снежня на плошчу пайшоў свядома. Да нас прыйшоў ягоны сябра Сяргей. Маё мацярынскае сэрца прачувала, што добром гэта не скончыцца. Я нават хацела схаваць абутак абодвух, каб не пайшлі. Мяне стрымала дачка Настя. Пасля плошчы вярнуўся. Спадзяваліся, пранесла. Але ўжо 6 студзеня да нас прыйшлі міліцыянты. Затрымалі Алега па падазрэнні ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Праўда, 9 студзеня адпусцілі. Зноў усё заціхла. А 25 сакавіка зноў прыйшлі. Мяне не было дома, дзеці былі адны. Міліцыянты ледзьве не выламалі металічныя дзверы. Адразу ж яму выставілі абвінавачанне ва ўдзеле ў масавых беспарадках. З таго дня знаходзіцца ў СІЗА нумар 1 па вуліцы Валадарскага. Дома быў ператрус, забралі вінчэстэр ад кампутара. Сябры Алега дапамагаюць мне з перадачамі, падносяць сумкі, стаяць у чарзе на Валадарцы. Даходзіць да маразму, ніяк не магу перадаць яму абутак. Алега ўзялі ў зімовых ботах. Прынесла пантоплі, красоўкі, не прынялі. Маўляў, у абутку металічныя супінатары. Нельга. У лістах Алег піша, што трымаецца. У яго ўсё ў парадку. Ён вельмі мужны, прынцыповы, адказны чалавек. І ў той жа час надзвычай добры, пяшчотны, уважлівы да блізкіх.
Валянціна Гнетчык пра свайго сына, вязня плошчы Алега Гнетчыка. У суде партызанскага району Менску за плошчу судзяць актывіста маладога фронту Ўладзя Яроменка. Алена Ціхановіч зачытае эсэ ягонай паплечніцы Ганны Шаробы.
Калі акцыі салідарнасці 16 числа штомесяц пачалі паступова згасаць у фармаце ланцуга неабыякавых людзей, Ўладзя быў адным з апошніх, хто ўсё адно працягваў хадзіць у гэты дзень на цэнтральную плошчу сталіцы, каб выказаць сваю салідарнасць. Большасць лічыла гэта бессэнсоўным. Людзей, што прыходзілі 16 на плошчу, рабілася ўсё менш. Нікому не хочацца быць затрыманым штомесяц. А ён усё працягваў хадзіць. І ў часы так званай лібералізацыі, калі цягам некалькіх месяцаў неабыякавых не чапалі. І ў часы, калі затрымлівалі абавязкова, штомесяц. І ў летнія спякотныя вечары, і ў халодныя зімовыя, калі тэмпература даходзіла да мінус 20 і ніжэй. Вось і 20 снежня, калі краіна была ахопленая жахам ад нядаўняга разгулу рэпрэсій, і жорсткасці праваахоўных органаў, калі людзі нават баяліся на вуліцу высунуцца, ён прыйшоў чарговым разам выказаць сваю салідарнасць, бо ведаў, што на месцы зняволеных 19 снежня мог апынуцца і ён сам. А многія, хто быў на той момант у зняволенні, не верылі і не маглі нават сабе ўявіць, што хтосьці пасля ўсяго таго, што адбылося на плошчы, выйдзе на акцыю падтрымаць іх. Бывалі перыяды, калі яго затрымлівалі ледзьве не штодня, а ён працягваў працаваць і не прызнаваць сваёй віны ў судах, спакойна выслухоўваць чарговыя прысуды. Але, як ні дзіўна, крыўды на суддзяў ён ніколі не трымаў і толькі казаў, навошта мне іх ненавідзець, Бог усё бачыць, ён ім суддзя. Сябры і знаёмыя не раз чулі, з якой любою і пяшчотай Валодзя гаварыў пра сваіх шматлікіх сваякоў, сясцёр, братоў, пляменнікаў. Заўсёды імкнуўся ставіцца да сваёй дзейнасці адказна. Нават калі ахоплівала лянота ці нежаданне нечым займацца, усё адно ішоў і рабіў, бо ведаў, так павінна быць, гэта патрэбна арганізацыі. Вучыў іншых, чаму мог, і сам у іншых вучыўся. Аднак Яроменак не толькі добры паплечнік, але і сапраўдны сябра. Усе ягоныя аднаклясники і аднагрупнікі узгадваюць яго з цеплынёй і любоўю. Ён душа любой кампаніі, вельмі разнабаковы чалавек. Умее играть на гитаре и пригоже спевать. Не обмежевывается только техничными науками, на яких специализовался у бедуиры. Але цікавится и гуманитарными предметами, пише верши, досить добро малюя. До речи, верш «Люблю свой край» Улать написал за несколько годин до арешту. А подчас пиратрусу супрацовники КДБ сконфіскавалі ў яго цэлы нататнік паэзіі. Сваё зняволенне Улаць лічыць выпрабаваннем, якое паслаў яму Господ, і якое варта прайсці годна і мужна, каб потым не было сорамна перад паплечнікамі, усімі тымі, хто ведае яго як мужнага, адданага патрыёта Беларусі.
Цалкам допіс актывісткі Маладога фронту Ганны Шарубы пра палітвязня Уладзя Яроменка чытайце на сайце «Свабоды». На хвалях свободы вы слухаете передачу «Кого судят за площу? Портрет на фоне кратов». В суде партизанского района Менску судят Федора Мирзаянова. Про его написала мать Людмила Мирзаянова, читая Инна Студинская.
Федор народился у Барановичах у интернациональной семьи. Еще у дзяцінстве, доведавшийся от батьков про магчимость самостойного выбору национальной приналежности, мать белоруска, батька татарин, маленький Федор с гонором заявил «Я белорус». С молодшего школьного узросту захопился читанием. Позднее улюбленным автором стал Лео Гумилёв. У старейших классах гимназии Федор включился у олимпиадный рух, удельничал в городских, областных, республиканских олимпиадах по истории, информатике, географии. По истории он был первым у города и в области. Прочитавши шмат серьезных книг, поразмовлявши с разумными педагогами, Федор досить рано зрозумел, як шмат у истории помылок, фальсификации, фантазии людей. У 10 классе сын серьезно захопился экономикой. После школы поступил на факультет менеджменту Белорусского державного экономичного университета, специальность экономичная кибернетика. Поступил на бюджетное отделение с самым высоким баллом. Уже студентом захопился теориями засновальника новоавстрийской школы Людвига фон Мизеса, яскравого представника либерализму. Одразу ж после арешту Федора одногруппники провели сход и звернулися с просьбой изменить ему меру стримания, вызвали с-под варты. Студенты узгадали, як Федор организовывал походы у вязанку и столбцы на родиму Купала и Колоса, як выдатно учился, показывал себе на занятках по экономичных дисциплинах, марил завершить адукацию на Аргасе и все силы укласть у развіццё эканомікі Беларусі. З лістоў Фёдара на волю. За час знаходжання ў СІЗА я навучыўся жыць на адным квадратным метры плошчы, ўжывацца з суседзямі, пачуваючы сябе цалкам камфортна, бегчы на месцы на бегавой дарожцы паўгадзіны ў дзень, па-філазофску ставіцца да рэчаіснасці. Я ведаю дакладна, што не змянілася ўва мне уяўленне пра тое, што адбываецца ў краіне.
Людміла Мірзаянава пра свайго сына палітвязня Фёдара Мірзаянава. У Кастрычніцкім суде Менску судзяць актывіста кампаніі «Гавары праўду», а раней фігуранта працэсу 14 Паўла Вінаградава. Пра Паўла распавядае ягоная сябрука Святлана Гарахавік.
Павел нарадзіўся ў нядзелю, а як цвердзіць народная мудрасць, у нядзелю нараджаюцца аматары прыгожага. Паша з маленства пацвярджаў гэта. З 4 гадоў займаўся фігурным катаннем, потым скончыў музычную школу, пакляся фартэпіяна, спяваў у хоры ў Чырвоным касцёле, самастойна навучаўся граць на гітары, пісаў вершы і песні. Пашавы бацькі былі маладыя і неабцяжараныя педагагічнымі догмамі і стандартамі, таму выхоўвалі сына як роўнага сабе, вясёлым і жыццярадасным, са сваімі правамі і абавязкамі. Упершыню на мітынг Паша пайшоў у 16 гадоў. Ён быў уражаны, як жорстка ўлады збівалі людзей. Я пазнаёмілася з Паўлам у восень 2006-га. Летам 2007-га мы разам ладзілі флэшмоб у сувязі з адменай льготаў. На акцыі была і картонная труна, і вянкі, і фота талёнчыкаў з чорнымі стужкамі. Наша жалобная працэсія не прайшла і 100 метраў, як міліцыя пачала разганяць нас. Паша мяне адстаяў, а сам атрымаў свае першыя 5 сутак. У студзені 2008-га Павел прымаў удзел у мітынгу прадпрымальнікаў. За гэта ён атрымаў 2 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу. Праз год яго амніставалі. Калі з'явілася кампанія «Гавары праўду», Павел вырашыў далучыцца да яе. Яму спадабалася актыўнасць, свежыя ідэі і, канешне, лідар кампаніі Владзімір Някляеў. Павел лічыў Някляева самым моцным кандыдатам на прэзідэнта. Яшчэ адна прычына, чаму Паша стаў актывістам «Гавары праўду», тое, што ён не пераносіць маны, хлусні і няшчырасці. Павел быў першым, хто падчас выбарчай кампаніі застаўся ноч на кругласутачным пікеце каля ГУМ. Павел не пераставаў верыць, што можна перамагчы на выбарах, і прыкладаў максімум намаганняў, каб гэта адбылося. Па натуры барацьбіт ён заўсёды даводзіць справу да канца, нягледзячы на перашкоды і цяжкасці. Ён вельмі кантактны, неканфліктны, з ім лёгка і проста. З пачаткам галасавання зрабілася ясна, што сумленных выбараў не будзе. Людей примушали голосовать дотерміново. Были шматликие порушения. У нас знову скрали нашу перемогу. И тому 19 снежня он пошел на площу. Как и многие другие, Павел трапил на добро спланованную провокацию. С площади ему удалось сысти. Его арештовали в ночь с 4 на 5 студеня. А кроме удела в массовых беспорядках, его обвинувачивают еще и в зневазе державных символов. У СИЗА не один раз ему пропоновали записать видео, где пьем осуджал лидера оппозиции взамен на полегку. Паша не погодился. Паша добрый, отданный сябра и щирый человек. И он завсёды готовый прийти на допомогу. У его шмат сябров, которые переживают и подтримливают его. Не глядя на несутешальные присуды, по первых судах за площу, мы верим, что худко Павел да и другие фигуранты справ будут вызволены.
Про Павла Виноградова рассказала ягоная сябровка Светлана Гараховик. Цалком усе дописы про политвязня, у яких судят за площу, читайте на нашем сайте свобода.орг.
Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 41 и 49 метров. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.